Më herët, princi kurorës i Arabisë Saudite, Muhammad bin Salman, e ka akuzuar Iranin për furnizim me raketat e kryengritësve Huthi, duke e përshkruar këtë si agresion direkt ushtarak nga regjimi iranian, i cili mund të konsiderohet si akt i luftës, ka raportuar pres agjenci e Arabisë Saudite. Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite që e mbështet qeverinë e Jemenit me anë të fushatës së shkatërruese të bombardimeve kundër kryengritësve prej vitit 2015, e ka shpërsuar bllokadën ndaj territoreve të kontrolluara nga kryengritësit në Jemen në përgjigje të lansimit të raketës së gjatë fundjavës. Këtë bllokadë ka shpjeguar me përpjekjet për ndaljen e kontrabandimit të armatimit për kryengritësit në Jemen. Nga ana tjetër, kryengritësit Huthi në Jemen janë kërcënuar me sulme në porte dhe aeroporte, jo vetëm në Arabinë Saudite, por edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, që është antari koalicionit ushtarak. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Bahram Kasemi, në adresë të Arabisë Saudite, tha se insinuatat janë të rrejshme, destruktive, të papërgjeshme dhe para se gjithash provokuese. Më tutje, ai është shprehur se në vend të përkeqësimit të situatës me këto akuza absurde, sauditët duhet të kërkojnë përfundim të dhunës në Jemen nëpërmjet kanaleve diplomatike. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ka vlerësuar se përshkallëzimi aktual i tensioneve ndërmjet dy fqinjve dhe rivalëve në lindjen e mesme është ekstremisht i rrezikshëm dhe ka kërkuar nga të dy palët të qetësohen dhe të synojnë një terren të përbashkët minimal. Arabia Saudite dhe Irani i mbështesin palet kundërshtare jo vetëm në luftën civile në Jemen, por edhe në konfliktet në Siri, Irak, Liban dhe rajone të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Britania e Madhe mbështet Kosovën në procesin e saj integrues në Bashkimin Evropian, pavarësisht përcaktimit dhe vendimit të autoriteteve britanike për të braktisur BE-n. Ministri britanik për Evropë dhe Amerikë, Alan Duncan, është pritur sot në takime të ndara nga udhëhecit e lartë të Kosovës, përkatësisht nga presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Duncan tha se po realizon këtë turne diplomatik në kohën kur Mbretëria e Bashkuar po del nga Bashkimi Evropian. Por ai tha se largimi nga BE-ja nuk e mban Britaninë e Madhe larg bashkëpunimit global. Ne po largohemi nga Bashkimi Evropian, por nuk po e braktisim Evropën dhe nuk po e braktisim botën, tha ai. Sipas tij, Mbretëria e Bashkuar mbetet ajo që ishte me ndikim global dhe angazhuar që të përfshihet në të gjitha marrëveshjet globale tregtare dhe marrëveshjet tjera të bashkëpunimit në nivel botëror. Gjykata penale e Shkupit e ka dënuar me një vit e gjysmë në burg Goran Grujevskin, ish kryeshefin e drejtorisë së 5 të Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë, i akuzuar në rastin e koduar Fortesa 2, që ka të bëjë me shkatërimin e dokumenteve të përgjimit. 6 zyrtarët e tjerë të policisë janë dënuar me nga një vit burgim me kusht. Goran Grujevski është dënuar në mungesë pasi ai së bashku me një agent tjetër të policisë sekrete gjendet në paraburgim në Greqi, ku ishin arrestuar pas ngritjes së akuzave nga prokuroria speciale. Policia greke i kishte arrestuar në aeroportin e Selanikut gjatë përpjekjes për t'u larguar me pasaporta false të Bullgarisë. Gjykimi i agentit të policisë është pjesë e shumë proceseve gjyqësore të nisura kundër zyrtarëve të qeverisë së kaluar, ndërsa në mesin e të akuzuarve janë edhe ish kryeministri Nikola Gruevski dhe disa ministra dhe drejtues të tjerë të lartë. Prokurorët në procesin gjyqësor në tribunalin e Hagës kundër të akuzuarve Jovica Stanišić dhe Franko Simanović e kanë shfaqur sot incizimin e pushkatimit të 6 muslimanëve të Srebrenicës që e kanë kryer pjesëtarët e njësisë serbe Shkorpionët. Dëshmitari i prokurorisë ishte Goran Stoparić, pjesëtari atëhershëm i Shkorpionëve, i cili tha se ishte dëshmitari këtyre vrasjeve, për të cilat tha se i ka urdhëruar komandanti i Shkorpionëve Slobodan Medić, i njohur si Boca. Shtoparić dje i ka vërtetuar akuzat se Shkorpionit ishin në kontrollin e shërbimit të sigurisë shtetërore të Serbisë, shefi së cilës ishte i akuzuari i parë Jovica Stanišić, ndërsa i akuzuari i dytë Franko Simanović ishte operativi kryesor, raporton agjencia Beta. Të dy këta persona akuzohen për krimet të luftës në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë në periudhën 1991-1995. Siria planifikon të bashkuat marrëveshjes për klimën të vitit 2015, duke bërë që Shtetet e Bashkuara të mbesin vendi i vetëm që e kundërshton këtë marrëveshje, Kanë thënë mbrëm delegatët në konferencën e kombëve të bashkuar për klimën që po mbahet në Bonn të Gjermanisë. Siria dhe Nicaragua ishin të vetmet vendet që kishin mbetur jashtë marrëveshjes së Parisit në vitin 2015, por Nicaragua aktualisht ka paralajmëruar se do të bashkohet 195 vendeve të tjera që janë pjesë e marrëveshjes. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përqeshur shqetësimin e befasishëm të Sirisë për ambient në periudhën e luftës së saj civile shkatërruese 6 vjeçare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka tërhequr vërejtjen liderit të Koresë Veriore Kim Jong-un që të mos e testoj vendosmërinë amerikane duke i thënë se bota nuk mund të tolerojë rrezikun e regjimit të papërgjegjshëm që kërcënon me shkatërrim atomik. Më tutje gjatë fjalimit të ditës sotëm në parlamentin e Koresë Jugore, zoti Trump tha se armatimet atomike të cilat i zhvillon Pjenjani nuk ju bëjnë juve më të sigurt. Ato e rrezikojnë shumë regjimin tuaj. Mos na nënçmoni neve dhe mos na provoni, tha Trump në adresë të Koresë Veriore, gjatë fjalimit të tij ku i ka përdorur shprehjet deri tash më të ashpra kundër Pjenjanit. Drejtoresha e një organizate jo qeveritare, Meseline Mosk, që i mbron të drejtat e të burgosurve, ka konfirmuar se ka ikur nga Rusia pasi një shërbim federal disiplinor ka paraqitur padi penale kundër saj. Këto akuza kundër drejtoreshës Olga Romanova thuhet se janë bërë për shkak të keq përdorimit të fondeve shtetërore. Në një postim të djeshëm në rrjetin social Facebook, zonja Romanova ka konfirmuar se është larguar nga Rusia në muajin qershor, pasi policia i kishte bastisur zyrat e grupit të saj, Rusia prapa grilave. Romanova tha se nuk ka mundur t'i keq përdor fondet shtetërore, pasi organizata e saj nuk financohej nga qeveria e Rusisë. Ajo tha se nuk planifikon të kthehet në Rusi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju po ashtu mund të na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjokaj dhe Vesna Jelçiç në realizim ishme me ju në 30 minutat e emisionit. Deri në edicionin e radhës nga Praga, miru të qofshim.